Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Eraspor. Καλώς ήρθατε στην συντροφιά της εκπομπής για όλα τα σπορ. Για μία ώρα λοιπόν θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο και τη Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Τα φώτα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου έσβησαν την Κυριακή στο Τόκιο. Ένα παγκόσμιο που είχε πολλές έτσι νέες αθλητικές ιστορίες, είχε συναρπαστικές μάχες, είχε ρεκόρ, είχε μπόλικο θέαμα. Ανάμεσα στους χιλιάδες πρωταγωνιστές και 19 δικοί μας αθλητές και αθλήτρες από την χώρα μας που πάλεψαν για το καλύτερο δυνατό. Η Ελλάδα διατηρήθηκε στον πίνακα των μεταλλίων με την δεύτερη θέση του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Ένα βεβαίως είχε και την Ελίνα Τζέγκο στην πέμπτη θέση στον ακοντισμό. Και τον λαβωμένο φέτος Μίλτο Τεντόγλου στην 11η θέση του μήκους. Γενικότερα θα έλεγα ότι οι αθλητές μας και οι αθλητές μας πραγματοποίησαν καλές εμφανίσεις. Και οι περισσότεροι έτσι κοιμάνθηκαν κοντά στα φετινά τους ρεκόρ. Βέβαια στην αποστολή μετήχαν και αρκετοί νέοι αθλητές, οι οποίοι τα επόμενα χρόνια θα έχουν την ευκαιρία έτσι να διεκδικήσουν με αξιώσεις συμμετοχές και διακρίσεις σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Αν μη τι άλλο, η παρουσία τους έτσι αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Και μπορεί λοιπόν τα φώτα να έσβησαν στο Τόκιο. Άναψαν όμως στη μακρινή Σαγκάη. Εκεί λοιπόν από την Κυριακή διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, με την Ελλάδα να μετέχει με 4 πληρώματα. Σήμερα το πρωί λοιπόν αγωνίστηκε η Μιλένα Κοντού στα προκριματικά του Σκύφελα Φρον Βαρών. Η Χάλκινη Ολυμπιονίκης του Παρισιού λοιπόν εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του αγωνίσματος. Πέρασε δεύτερη τη γραμμή του Φίνι στην δεύτερη προκριματική σειρά του αγωνίσματος με χρόνο 7:51.87. Πίσω από την Ρωσίδα Μαρία Ζόβνερ, η οποία αγωνίζεται με τη σημαία των ουδέτερων αθλητών, τερμάτισε λοιπόν σε χρόνο 7:44.31. Και θα έλεγα ότι αυτή η πρόκριση ήταν και το καλύτερο δώρο στον εαυτό της ανήμερα των 20 γενεθλίων της, και πλέον λοιπόν μετρά αντίστροφα για την συμμετοχή της στην δεύτερη μητελική σειρά, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 5:37 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Θα διεκδικήσει λοιπόν την είσοδό της στα 6 καλύτερα πληρώματα του κόσμου, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο στις 9:30 ώρα Ελλάδος. Τη Δευτέρα όμως αγωνίστηκαν τα άλλα 3 πληρώματα. Η Ζωή Φίτσιου μαζί με την Ευαγγελία Αναστασιάδου πήραν την απευθείας πρόκριση για τον τελικό του διπλού σκιφ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Στέφανος Δούσκος, προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ. Ενώ εκτός ημιτελικών έμειναν ο Αντώνης Κωνσταντίνου με τον Πέτρο Γκάιδατζή στο διπλό σκιφ, και έτσι λοιπόν θα διεκδικήσουν μια θέση από την 13η έως και την 18η. Thank you. Στο διπλό σκιφ λοιπόν γυναικών, τα κορίτσια μας, η Ζωή Φίτσιου μαζί με την Ευαγγελία Αναστασιάδου θα διεκδικήσουν λοιπόν μία θέση στο βάθρο. Όπως είπα, εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό χάρη στην τρίτη θέση που κατέλαβαν στην πρώτη προκριματική σειρά. Ήταν αυτή η μία και μοναδική ευκαιρία που είχαν για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Διότι πλέον δεν γίνονται επαναληπτικοί, έχει αλλάξει το σύστημα πρόκρισης. Έτσι λοιπόν, λίγο, λόγω του αριθμού των συμμετοχών, τα κορίτσια έπρεπε να καταφέρουν από την αρχή να δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό για να μπορέσουν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Να πούμε ότι στον αγώνα τους είχαν μείνει στην πέμπτη θέση, τα έδωσαν όμως όλα στα τελευταία 200 μέτρα και έτσι λοιπόν προκρίθηκαν ως τρίτες με χρόνο 7:00:28 πίσω από τις πρώτες, τη Σελοντή Εραβέρα Σκαραμοτσίνο και Σέμα Λουνάτη από την Γαλλία με 6:56:82 και τις Ελβετίδες Αλόμ Ούλριχ και Φαμπιένες Βάιτσερ με 6:58:63. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή, 9:37 πρώτα λεπτά το πρωί. Την πρόκριση στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ εξασφάλισε ο Γιαννιώτης ΣΚΙΦΙΣΤΑΣ, ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης μας λοιπόν κατέλαβε την δεύτερη θέση στην πρώτη προκριματική σειρά με χρόνο 6:45:09 πίσω από τον Ολλανδό Van Dorp που τερμάτισε σε χρόνο 6:43:03. Εκεί λοιπόν σε αυτό το αγώνισμα στο ΣΚΙΦ οι συμμετοχές ήταν περισσότερες και έτσι λοιπόν ο Στέφανος θα αναγκαστεί να δώσει περισσότερες κούρσες στο δρόμο προς τον τελικό. Οι προημιτελικές σειρές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη με ώρα έναρξης 5:45, 5:40 ώρα Ελλάδας. Τώρα για θέσεις κατάταξης θα αγωνιστούν ο Αντώνης από Κωνσταντίνου με τον Πέτρο Γκάιντατζή στο διπλό σκιφ. Τερμάτισαν στην πέμπτη θέση της τρίτης προκριματικής σειράς με χρόνο 6:24:43 και έτσι λοιπόν έμειναν εκτός ημιτελικών. Θα αγωνιστούν λοιπόν στον τρίτο τελικό για τις θέσεις 13-18, η οποία κούρση αυτή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6:54 πρώτα λεπτά, ώρα Ελλάδος, το πρωί, πάντα για πρωί μιλάμε. Λοιπόν, θα μείνουμε στο υγροστοιχείο, θα πάμε στο πόλο. Η αντρική ομάδα της Βουλιαγμένης δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση στο Ζάγκρεπ. Γνώρισε τη συντριβή με 16-4 από την γηπεδούχο Μπλάντοστ και έτσι λοιπόν με 2 είτε σε ισάριθμα παιχνίδια στον δεύτερο προκριματικό όμιλο αποκλείστηκε λοιπόν από την φάση των ομίλων του Champions League. Η Βουλιαγμένη ωστόσο θα συνεχίσει στην Ευρώπη, θα συνεχίσει το EuroCup και σε 2 εβδομάδες θα αγωνιστεί στον δεύτερο όμιλο της προκριματικής φάσης όπου θα συναντήσει τον Ερυθρό Αστέρα, την Τριέστε και την Μομπελιέ. Πάμε να δούμε τι έγινε και στους άλλους ομίλους. Η Ουγγρική Βάσας και η Κροατική Μπλάντο Ζάγκρεπ, που πρότευσαν στο δεύτερο και στο τρίτο προκριματικό γκρουπ αντίστοιχα, θα τεθούν αντίπαλοι του Ολυμπιακού και της Ραντίτσκι Γκραγκούγεβατς από την Σερβία στον πρώτο όμιλο, που αναμένεται να είναι και δύσκολος και αμφίροπος. Μάλιστα, η Μπλάντος θα είναι η πρώτη αντίπαλος των πρωταθλητών Ελλάδας 14 Οκτωβρίου, στο Πειραιά είναι το παιχνίδι αυτό. Η Βουλιαγμένη, που έμεινε τρίτη στον τρίτο όμιλο, όπως είπαμε αποκλείστηκε, θα συνεχίσει στο EuroCup, στα προκριματικά του EuroCup. Θα μετάσχει λοιπόν στον τρίτο όμιλο. Με Ερυθρό Αστέρα, Τριέστε και Μομπελιέ, και η Σπαντάου, που αποκλείστηκε από τον δεύτερο όμιλο του Champions League, θα έρθει στην Αθήνα για τον πρώτο όμιλο του EuroCup, τον οποίο θα φιλοξενήσει ο Απόλλωνος Σμύρνης με την συμμετοχή επίσης της Ολλανδικής Ντετσάν και της Αλφα Πόλο από την Γεωργία. Πάμε λοιπόν να δούμε την σύνθεση των ομίλων στο Champions League. Στον πρώτο όμιλο είναι η Ραντίτσκι Γκραγκούγεβατς από την Σερβία. Είναι ο Ολυμπιακός, είναι η Βάσας από την Ουγγαρία και η Μπλάντος Ζάγκρεπ από την Κροατία. Στο δεύτερο όμιλο, Νόβι Μπέογκραντ από τη Σερβία, Γιατράν Χέρτσεγκ Νόβι από το Μαυροβούνιο, Προρέκ από την Ιταλία, Γιατράν Σπλίτ από την Κροατία. Τρίτος όμιλος, Φερετσβάρος από Ουγγαρία, Πρίμορατς Κότορς από Μαυροβούνιο, Ραντέα Ρουμανία, Μπρέσια Ιταλία. Τέταρτος όμιλος, η Γαλλική Μαρσέη, η Ισπανική Σαμπατέλ, η Γερμανική Ανόβερο και η Ισπανική Μπαρτσελονέτα. Πάμε και στους ομίλους της προκριματικής φάσης του EuroCup. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν βρίσκεται ο Απόλλων Σμύρνης με τη Γερμανική Σπαντάου, την Ολλανδική Ντετσάν και την Γεωργιανή Απόλλο. Στον δεύτερο όμιλο που βρίσκεται η Βουλιαγμένη, ο Ερυθρός Αστέρας, Τριέστη και Μομπελιέ. Στον τρίτο όμιλο, Στεάου Βουκουραστίου, Δυναμό Τυφλίδης από Γεωργία, η Κροατική Σολάρις και η Ρουμανική Ραπίντ Βουκουρεστίου. Και τέλος, στον τέταρτο όμιλο, είναι η Γαλλική Πέιντε, η Ουγγρική Τσόλνοκι, η Ισπανική Τεράσα και η Γερμανική Πότσνταμ. Αυτά λοιπόν για τους ομίλους του Champions League αλλά και του EuroCup στο Πόλο. Θα μείνουμε όμως στο άθλημα. Δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της νέας σεζόν στην Α1 των γυναικών, η Βουλιαγμένη λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση της Kira Christmas. 28χρονη Καναδή περιφερειακός επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου έχει φορέσει στο παρελθόν το σκουφάκι του Ολυμπιακού, και θα ενισχύσει την προσπάθεια λοιπόν του ΝΟΒ να διατηρήσει τα εγχώρια σκύπτρα που ανέκτησε πέρσι μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, αλλά και να διακριθεί στο Champions League. Η Christmas, να πούμε ότι έχει μετάσχει με την Εθνική Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά και σε αρκετές ακόμη έτσι μεγάλες διοργανώσεις, όπως παγκόσμια πρωταθλήματα, στο World Cup, στο World League. Έχει στο παλμαρέ της ένα αργυρό μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες το 2019, ενώ με τον Ολυμπιακό αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022, πανηγύρισε επίσης 3 double στην Ελλάδα, το 20, το 22 και το 23. Μένουμε στο πόλο των γυναικών, καθώς επιστρέφει στο ρόστερ της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού η Ιωάννα Σταματοπούλου. 27χρονη λοιπόν πολίστρια που κατέκτησε το καλοκαίρι το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και αναδείχθηκε μάλιστα και κορυφαία τερματοφύλακας των αγώνων, επιστρέφει στον Πειραιά μετά από μία σεζόν στον Άλυμο. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη θητεία της στο λιμάνι, από το 2012 έως το 2024, κατέκτησε τρεις φορές την EuroLeague, που πλέον λέγεται Champions League, ένα Len Trophy, τρία Super Cup Ευρώπης, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα και ένα Super Cup Ελλάδας. Αυτά και από το πόλο, αλλάζουμε μπάλα, παίρνουμε αυτή του handball. Πρώτη αγωνιστική στην Α1 των ανδρών. Και στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του 47ου πρωταθλήματος, ο Διομήδης Άργους επικράτησε εκτός έδρας με 30-28 του ΓΑΣ Κιλκής, με πρώτους σκόρ τους Τσάκαλο με 10 γκολ και τον Τρούλο με 9 γκολ, που σημείωσαν τα 2/3 των τερμάτων της ομάδας τους. Να πούμε ότι οι Λύκοι έλεγχαν το μάτς από το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο μέρος διατηρούσαν μια διαφορά 7 τερμάτων. Οι γηπεδούχοι στα τελευταία λεπτά αντέδρασαν και με επιμέρους σκορ 6-1 μείωσαν στο τελικό αποτέλεσμα. Στην Ηλιούπολη τώρα, ο Ολυμπιακός με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε με 37-25 τον ΠΑΟΚ και έτσι λοιπόν ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην φετινή handball πρεμιέρ. Να πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και παρά το προβάδισμα των 5 τερμάτων των γηπεδούχων, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας πλησιάσει 2 γκολ. Αλλά στο δεύτερο μέρος η εικόνα ήταν διαφορετική. Οι πρωταθλητές με ένα 4-0 σερί και με ένα επιμέρους σκορ 11-1 έφτασαν στο 27-16 και ουσιαστικά κλείδωσαν την νίκη. Στη Βέρεια έγινε μεγάλο μάτς, εκεί όπου ο Νεοφώτης το Σφαίρωνας έκανε την έκπληξη, κέρδισε ένα βαθμό, καθώς το μάτς έληξε 33-33 απέναντι στον Δούκα, που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος βεβαίως για την παραμονή στην κατηγορία. Οι γηπεδούχοι, παρότι ήταν πίσω στο σκορ σχεδόν σε όλο το μάτς, έδειξαν χαρακτήρα και παρά το νεαρό της ηλικίας τους, μετέτρεψαν το 27-29 σε 32-30 με επιμέρους σκορ 5-1. Η ομάδα των εκπαιδευτηρίων ισοφάρισε με τους Μορέντι και Μπατί σε 32-32. Τα Μπάτζης με ατομική ενέργεια έκρεψε το 33-32. Δευτερόλεπτα πριν το τέλος, το 59-45 για την ακρίβεια. Και ο Μορέιτης με σούτα από την περιφέρεια στο 59-54 έσωσε το βαθμό για τους φιλοξενούμενους για το τελικό 33-33. Στη Δράμα, η τοπική ομάδα, παρά τις σημαντικές απουσίες των Παπαδόπουλου που ήταν τιμωρημένος και του Κριτικού που ήταν τραυματίας, νίκησε με 37-31 τα Βρυλίσια, με καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και πρώτο σκόρερ με 7 γκολ τον Κοτσιόνι. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος με τον Στάθη Κορυφαίο, 11 γκολ συνολικά, και βρέθηκαν μπροστά ακόμη και με 4 γκολ, αλλά δεν άντεξαν στον ίδιο ρυθμό και έτσι ειδικότερα στο τελευταίο 20 λεπτό, που το επιμέρους σκορ ήταν 14-9 υπέρ της Δράμας. Στο ΑΚΑ η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 32-23 τον Ιωνικό με τους Κούν να βάζει 7 γκολ, τον Σμιτ 6 και τον Ίβιτς 5 να είναι οι κορυφαίοι στην επίθεση. Μεγάλο μάτς έγινε στο Βίρονα στην επιστροφή του Αθηναϊκού στην handball πρεμιέρ μετά από 20 χρόνια. Οι γηπεδούχοι λοιπόν με γκολ του Άλμπεκ στην εκπνοή νίκησαν 25-24 τον αξιόμαχο Ζαφυράκη Νάουσας, ο οποίος επέστρεψε από το μείον 5 και έφτασε κοντά στο να πάρει την ισοπαλία. Αυτά λοιπόν έγιναν στην πρώτη αγωνιστική της handball premier. Πάμε να δούμε την επόμενη. ΓΑΣ Κιλκής Αθηναϊκός, Ζαφυράκης Νάουσας ΑΕΚ, Ιωνικός Φέρωνας, ΑΣΕ Δούκας Δράμα, Βρυλίσια Ολυμπιακός και Διομήδης Άργους ΠΑΟΚ. Πάμε και στο βόλεϊ, καθώς το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει ο κύκλος των φετινών φιλικών προετοιμασίας ο Δημήτρης Βικέλας της Ερμούπολης, με τον Φίνικα να υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε δύο διαδοχικά δυνατά παιχνίδια που θα γίνουν 27 και 28 μηνός, και τον Θάνο Τεριζή να έχει μια πρώτη ευκαιρία έτσι να δοκιμάσει πρόσωπα και τακτικές. Και ακολούθως η ομάδα των Κυκλάδων μετά τον Ολυμπιακό θα φιλοξενήσει στη Σύρο τον Παφιακό το διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου. Ενώ το τρίμερο 10, 11 και 12 Οκτωβρίου θα συμμετάσχει στο δεύτερο Ρέθυμνο Volleyball Tournament που διοργανώνει ο ναυτικός όμιλος Ρεθύμνου. Πέρα από την διοργανώτρια ομάδα του τουρνουά, ο Φίνικας θα αντιμετωπίσει επίσης τον Παναθηναϊκό και τον Όφη. Τα φιλικά θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 18 Οκτωβρίου με ένα τελευταίο δυνατό τεστ με το Μίλωνα στην Νέα Σμύρνη, μία εβδομάδα ακριβώς πριν την έναρξη της φετινής Volley League. Λοιπόν, πάμε και στο τένις. Εκεί λοιπόν όπου η Μαρία Σάκαρη δεν άλλαξε θέση αυτή τη βδομάδα στην παγκόσμια κατάταξη, παρέμεινε στο νούμερο 56 της WTA, ενώ η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά των υπολείπων στη βαθμολογία που διατηρεί. Και έτσι λοιπόν η πρώτη δεκάδα είναι ως εξής: η Αρίνα Σαμπαλένκα με 11.225 βαθμούς στην πρώτη θέση, η Σβιάτεκ Ίγκα από την Πολωνία δεύτερη με 8.433 βαθμούς, Κόκο Γκόφ από τις Ηνωμένες Πολιτείες τρίτη με 7.873, ακολουθεί η Αμερικανίδα η Αμάντα Ιαννισίμοβα με 5.109 βαθμούς, η Ρωσίδα η Μίρια Ντρέβα με 4.793, η Αμερικανίδα η Μάντισον Κις με 4.579. Έβδομη θέση η Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα με 4.383. Η Ιταλίδα Τζασμίνη Παολίνη με 4.006 βαθμούς. Η Κινέζα η Κινγκουέν Ζέγκ με 4.003. Και στην δέκατη θέση, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη δεκάδα, με 3.833 βαθμούς, είναι η Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν. Η Μαρία Σάκαρη, η οποία θα αγωνιστεί και στο χιλιάρι τουρνουά του Πεκίνου και ξεκινάει αύριο λοιπόν τη μάχη της στον πρώτο γύρο, θα αντιμετωπίσει την Ασλίν Κρουέγκερ στην επιστροφή της στους αγώνες μετά τα τουρνουά στην Αμερική, με τελευταίο αγώνα της στην Γουαδαλαχάρα πριν από δύο εβδομάδες. Θα είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Σάκαρη θα συναντηθεί με την Κρούγκερ στο συγκεκριμένο τουρνουά. Όποια παίκτρια πάρει την νίκη θα παίξει στο δεύτερο γύρο με την Λεϊλά Φερνάντες, νούμερο 25 στο ταμπλό, ενώ μία από τις τρεις θα παίξει πιθανότατα με την Κόκο Γκόφ, νούμερο 2 στο ταμπλό, στον τρίτο γύρο. Τώρα τις τελευταίες μέρες έτσι πήραν μία έκταση κάποιες φήμες που έλεγαν ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, κάτι ωστόσο που διέψευσε και ο ίδιος με μία δημοσίευση. Ανέβασε συγκεκριμένα ένα story στο Instagram, στο οποίο αναφέρει τα εξής: αγαπητοί φίλοι, γράφει, και υποστηρικτές, μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι δεν έχω υποβληθεί σε επέμβαση στη μέση μου και ότι πηγαίνω καλά. Είμαι βαθιά ευγνώμων για τα όμορφα μηνύματα και τη συνεχή συμπαράσταση. Η ανησυχία και το ενδιαφέρον σας σημαίνουν πολλά για μένα. Αυτά λοιπόν έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην ανακοίνωσή του στο Instagram, διαψεύδοντας λοιπόν τις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη μέση. Το επόμενο προγραμματισμένο τουρνουά για τον Στέφανο είναι στο Masters της Σαγκάη, το οποίο ξεκινάει σε 10 μέρες και ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί. Λοιπόν, και πριν πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να ολοκληρώσουμε μια μεγάλη επιτυχία από το χώρο των ΑΜΕΑ και το Παγκόσμιο Παρακολύμβησης που έγινε στην Σιγκαπούρη. Ο Αντώνης Ατσαπατάκης λοιπόν χάρισε στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο της κατηγορίας SB4 με χρόνο 1.39.73. Ο Τσαπατάκης, ο οποίος είχε δείξει από τα προκριματικά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση και την πρώτη στη σειρά του. Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές, ο Γιάννης Κωστάκης ήταν τέταρτος στην προκριματική σειρά, κατετάγει ένατο συνολικά στα 50 μέτρα πρόστιο, ενώ η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη πήρε επίσης την ένατη θέση στα 50 μέτρα ελεύθερο της κατηγορίας S5. Αυτά λοιπόν από την κολύμβηση και την επιτυχία του Αντώνη Τσαπατάκη στο Παγκόσμιο Παρακολύμβησης. Εμείς δίνουμε το μικρόφωνο για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας. Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα μείνουμε μέχρι τις 7 στην συντροφιά σας. Μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, βρισκόμαστε λίγες μόνο μέρες πριν την κίνηση του 43ου Σπάρταθλου, του πιο εμβληματικού υπερμαραθωνίου στον κόσμο. Ένας αγώνας σύμβολο που ενώνει το σήμερα με τις πιο έτσι ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας. Στις 27 λοιπόν Σεπτεμβρίου, δρομής από κάθε γωνιά της γης θα ξεκινήσουν από τους πρόποδες της Ακρόπολης για να διανύσουν τα 245 απαιτητικά χιλιόμετρα μέχρι τη Σπάρτη, τιμώντας έτσι το κατόρθωμα του ημεροδρόμου Φιδιππίδη. Και ο τερματισμός το πρωί της Κυριακής μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα δεν χάριζει χρηματικά έπαθλα, παρά μόνο δάκρυα συγκίνησης, ένα στεφάνι ελιάς και έτσι και λίγο νερό από τα χέρια μιας νεαρής Σπαρτιάτισσας. Κι όμως για χιλιάδες αθλητές αυτό το αρκεί πραγματικά για να ξεκινήσουν αυτό το σωματικό και ψυχικό ταξίδι στα όρια τους. Λοιπόν, οι προετοιμασίες για τον φετινό αγώνα είναι πυρετώδεις. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον τεχνικό διευθυντή του Σπαρτάθλου, τον κύριο Παναγιώτη Μπονέλη, για να μας δώσει λοιπόν την πλήρη εικόνα από τις φετινές προετοιμασίες. Κύριε Μπονέλη.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Καλά, εσείς τι κάνετε? Στον πυρετό των προετοιμασιών, να υποθέσω.
Στον πυρετό των διαδικασιών, των προετοιμασιών κλπ. Όλα καλά πάνε μέχρι στιγμής.
43ο Σπάρταθλο φέτος.
43 χρόνια, 43 συνεχόμενα χρόνια. Είχαμε μια διακοπή τότε με τον κορονοϊό. Δεν κάναμε, όπως δεν γίνανε και πολλά πράγματα τότε, το 2020. Οπότε συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Όσο περνάει και ο καιρός και τα χρόνια, ο αγώνας γιγαντώνεται και γίνεται ακόμα πιο φημισμένος.
Πόσο συνολικά θα είναι οι δρομές που θα σταθούν φέτος στην εκκίνηση?
Γύρω στους 400 έχουμε κάποιες ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής. Είχαμε φτάσει στους 420-417, αν θυμάμαι καλά. Γύρω στους 400 σίγουρα είναι για να στηθούν στη γραμμή της εκκίνησης. Βέβαια και από αυτούς καμιά φορά, εντάξει, ίσως να μην προλαβαίνουν να έρθουν κάποιοι, ίσως το μετάγιον, εντάξει και να...
Είναι δύσκολος αγώνας. Μέχρι τελευταία στιγμή, ναι. Ίσως κάποιοι να το σκεφτούν, ναι, καλύτερα, θέλει... αν δεν είναι στο 100% της εντυμότητάς τους.
Ναι, θέλει κατάλληλη ψυχική και σωματική. Εκτός από σωματική, θέλει και ψυχική προετοιμασία.
Πάνω απ' όλα. Γιατί...
Ναι,
πάνω απ' όλα. Πάντως, το μεγάλο όνομα Φώτης Ζημόπουλος, ο νικητής του αγώνα, ναι, 4 συνεχόμενες χρονιές, θα απουσιάσει φέτος.
Ναι, θα απουσιάσει φέτος γιατί ο Φώτης θα προσπαθήσει να μας φέρει ένα μετάλλιο, ακόμα και το χρυσό, παγκόσμιο. Έτσι, στον παγκόσμιο αγώνα που θα γίνει σε 2 εβδομάδες, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εκεί θα ουσιαστικά δεν ξέρω αν θα συμμετάχει ο Σωρό και είναι ο Λιθουανός κλπ. Αυτοί οι δύο κρατάνε τα σκύπτρα των υπερμαραθωνίων παγκοσμίως. Οπότε να δούμε πώς διεκδικεί στην πρώτη θέση και μας κάνει ακόμα και πιο υπερήφανους.
Με τα χρώματα της εθνικής ομάδας, έτσι, ακριβώς, είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα 24 ώρου, έτσι, δηλαδή...
Ναι, στις 24 ώρες ποιος θα τρέξει περισσότερα χιλιόμετρα.
Ναι. Ναι, τώρα πόσο σημαντική είναι αυτή η απουσία για τον φετινό αγώνα και αν υπάρχει κάποιος αθλητής, είτε Έλληνας είτε ξένος, που να μπορεί να σταθεί στο ύψος αυτής της πρόκλησης.
Δεν είναι, ξέρετε κάτι, δεν είναι σημαντικές το να παρουσιάζεται κάποιος. Επί 4 χρόνια ο Φώτης Σησιμόπουλος είναι ο νούμερο ένα. Έτσι, έχει πετύχει και το χρόνο, έχει καταλήψει και το μύθο, να το πω έτσι, του χρόνου του Γιώργου του Κούρου. Πριν από 2 χρόνια, με 19.55. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιδρομείς οι οποίοι μπορούν να ακολουθήσουν το δρόμο που έχει χαράξει, ακόμα και Έλληνες. Αλλά έχει πολλά βαντάζ το όλο θέμα, το ότι μας είχε ο Φώτης 3-4 χρόνια σε εγρήγορση, δηλαδή ήταν μια γρήγορη κούρσα. Δηλαδή έφερε την διοργάνωση και στα όρια της πραγματικά, ήταν ένα φαινόμενο.
Το γεγονός ότι κατάφερε να σπάσει τα ρεκόρ του Γιάννη του Κούρου, νομίζω ότι αυτό
βέβαια.
Τα λέει όλα.
Κύρου, ναι, εντάξει, σωστά, οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιδρομείς και φέτος. Δεν θέλω να σταθώ ποιοι είναι, ποια είναι ονόματα κλπ. Και αυτά, γιατί όπως γνωρίζετε το Σπάρταθλον δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει έναν ανταγωνισμό, ο οποίος θα έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δεν μας ενδιαφέρει και εμάς την διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, όλοι όσοι τερματίσουν, και μακάρι να τερματίσουν οι περισσότεροι από τους 400, εντάξει, να τερματίσουν και να κουμπίσουν τα πόδια του βασιλιά Λεωνίδα στη Σπάρτη.
Και να τερματίσουν υγιείς, έτσι, αυτό είναι το βασικό, γιατί... Μιλώντας πάρα πολλές φορές και με το Φώτη, αλλά και με άλλους υπερμαραθωνοδρόμους, σπαρταθλητές, μας έχουν πει ότι μέσα στον αγώνα μπορεί να συμβούν τα πάντα, ακόμα και στα τελευταία μέτρα, έτσι.
Ακριβώς. Είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι απρόβλεπτος. Είναι απρόβλεπτος, δηλαδή φέτος τώρα προσπαθούμε να κατανοήσουμε. Έχουμε σε μια συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάρα πολλά χρόνια και φέτος μας βοηθάνε να μας δώσουν μια πρόγνωση για τον καιρό της διαδρομής. Ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς εάν θα βρέχει ή αν θα έχει ήλιο. Είναι τόσες οι αλλαγές, οι τοπικές, τα μικροκλίματα που λέμε, τις περιοχές που περνά ακριβώς κλπ. Που και εκεί, ας πούμε, θα λέμε εντάξει, okay. Δείχνει ότι θα βρέχει από το Σάββατο το βράδυ και μετά όσο προχωράμε προς τη Σπάρτη. Αλλά τίποτα δεν είναι βέβαιο. Εντάξει, μπορεί να χιονίσει κιόλας, δεν ξέρω τι γίνεται. 13 βαθμούς δείχνει στην Τρίπολη. 10. Εντάξει.
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
Όταν ξεκινάς με 28 και κατεβαίνεις στους 10, όλα αυτά τα πράγματα είναι φυσικά επιβαρύνει και τον οργανισμό και τους δρόμους που τρέχουμε.
Πάρα πολύ. Τώρα στις γυναίκες από ελληνικής πλευράς έχουμε τη συμμετοχή της σπουδαίας Τζο Μαντά.
Όχι, η Τζο Μαντά δεν θα τρέξει φέτος.
Δεν θα τρέξει. Μάλιστα.
Όχι, δεν θα τρέξει. Εγκατέλειψη και αυτή. Όχι, εγκατέλειψη για προσωπικούς της λόγους δεν μπορεί να τρέξει. Είχε κάποιες υποχρεώσεις. Ακολουθούν η Σιμαντράκου, η οποία ήταν και αυτή η δεύτερη Ελληνίδα από ό,τι θυμάμαι πέρσι. Υπάρχουν πολύ καλά ονόματα και δώσαμε και έμφαση στο γυναικείο πληθυσμό φέτος, στον ελληνικό γυναικείο πληθυσμό. Παίρνοντας όλες τις γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει, δήλωσαν συμμετοχή. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να φτάσουν γύρω συνολικά μαζί με τις ξένες γύρω στις 84 γυναίκες.
Μάλιστα.
Θέλαμε λιγάκι να βοηθήσουμε το γυναικείο φύλο.
Μεγάλος αριθμός.
Ναι, το γυναικείο φύλο για να μπορέσει να τρέξει και να δείξει τις δυνατότητες ότι εντάξει και η γυναίκα είναι δεν είναι αδύνατο φύλο για μένα, είναι μια δυνατή παρουσία σε οτιδήποτε και να κάνει.
Και εννοείται.
Λοιπόν.
Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπονέλη, ποια είναι τα στοιχεία έτσι που καθιστούν τον αγώνα αυτό τόσο διάσημο, που ταξιδεύουν δρομής από τα πέρατα του κόσμου για να ζήσουν αυτή την εμπειρία του σπαρτάθλου.
Είναι ο ιστορικός του χαρακτήρας. Είναι το ταξίδι που ξεκίνησε ο Φιλιππίδης για να πάει να ζητήσει βοήθεια στη Σπάρτη, από την Αθήνα ξεκίνησε για να πάει στη Σπάρτη. Έφτασε κατά τον Ηρόδοτο μέσα σε 36 ώρες, μέσα σε μια μισή μέρα περίπου. να ζητήσει βοήθεια από τους Σπαρτιάτες για την επίθεση που δεχόταν από τους Πέρσες στο Μαραθώνα τότε. Εκεί έμεινε όλα τα χνάρια του, να το πω έτσι, και οι δοκιμασίες που πέρασε στον δρόμο και το που είδε τον ανέβηκε το βουνό στο Αρτεμίσιο και είδε τον Θεό Πάνα με το μελαναζωμό που έπινε, που τον φιλεύανε, να το πω έτσι, οι ντόπιοι κάτοικοι κλπ. Όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ιστορικότητα έχει μεταφερθεί, και επειδή η ελληνική ιστορία, η αρχαία ελληνική ιστορία την αγαπάει πάρα πολύ το εξωτερικό, έχει μεταδοθεί πάρα πολύ γρήγορα, και η διαμορφία του αγώνα και γενικά το πώς εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο είναι αυτό που τον καθιστά έτσι
μοναδικό, και μοναδικό.
Έτσι μοναδικό. Είναι τα περάσματα από τα χωριά που βγαίνουν.
Βγαίνει ο κόσμος.
Βγαίνει ο κόσμος έξω.
Ναι.
Χειροκροτάει. Κάνουν διάφορες γιορτές. Στον Άσο της Κορινθίας, ας πούμε, κατεβαίνει ο κοινοτάρχης μαζί με τη χοροδία και τραγουδάνε στον δρόμο και περνάνε οι αθλητές. Είναι κάτι φανταστικά πράγματα. Τα οποία, εντάξει, μόνο που τα σκέφτομαι τώρα, θέλω ξανά να τα ζήσω. Κάθε χρόνο, 16 χρόνια είμαι στο Σπάταθλο.
Κάθε φορά είναι μοναδικά, έτσι.
Κάθε χρόνο βλέπετε κάτι καινούριο. Πραγματικά. Το αγαπάει ο κόσμος. Τα αγαπάνε τα παιδάκια, αυτόγραφα, τους σταματάνε τους αθλητές. Στην Κόρινθο, στην αρχαία Νεμαία.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Μπονέλη. Ποιες είναι έτσι οι μεγαλύτερες οργανωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε ως Επιτροπή? Τι χρειάζεται λοιπόν για να στηθεί αυτός ο αγώνας κάθε χρόνο?
Τι χρειάζεται? Μεγάλη κουβέντα θέλει αυτό. Τι χρειάζεται? Θέλει συνοχή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέλει να υπάρχει συνεννόηση, να μπορούν να συνεννοούνται όλα τα email. Να υπάρχουν οι εθελοντές που απαρτούν τέλος πάντων και βοηθάνε στον αγώνα, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, είναι πάνω από 450, έτσι. Οι οποίοι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι σταθμών, είναι οι εφορείς, είναι οι επόπτες.
Πολύ σημαντικός ο ρόλος τους.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς τους εθελοντές δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε και εθελοντικό σωματείο, δεν είμαστε κάποια εταιρεία η οποία βγάζει χρήματα με αυτά που κάνει. Έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα αποθηματικό, το οποίο αποθηματικό κάθε χρόνο και δίνεται και βοηθάμε διάφορες ομάδες ευπαθείς από διατροφή, από ιδρύματα, από αθλητικούς συλλόγους, από αθλητικά γεγονότα κλπ. Δηλαδή, βοηθάμε, αυτές είναι οι προκλήσεις μας, το να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με αυτό που κάνουμε και άλλους ανθρώπους να ζωγραφίσουν το χαμόγελο στα χείλη τους με την προσπάθεια που κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο, αν δεν είσαι εθελοντής, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Με λένε, εντάξει, τα κάνεις όλα αυτά δωρεάν. Ναι, τα κάνω δωρεάν. Τα κάνω δωρεάν γιατί οι εμπειρίες που αποκομίζω και εγώ αλλά και οι συναδελφοί μου μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τρομακτικές. Είναι ίσως μια ιστορία που μπορώ να σας έτσι μιλάω ώρες ολόκληρες.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Το μήνυμά σας λοιπόν προς τους αθλητές που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν αυτό το μοναδικό ταξίδι προς τη Σπάρτη το Σάββατο?
Το μήνυμά μου είναι να προσέχουν τον εαυτό τους, να μην κάνουν υπερβολές, να ακούνε αυστηρά τους κανονισμούς, θα τα πούμε και στην τεχνική ενημέρωση αυτά, και να δείξουν ειδικά οι Έλληνες έτσι, το καλό παράδειγμα προς τους ξένους, να σεβαστούν τον αγώνα και να τον κάνουν ακόμα καλύτερο όλοι μαζί.
Λοιπόν, κύριε Μπονέλη, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στην Ερασπόρ. Το Σπάρταθλο δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου, είναι ένα ταξίδι ψυχής, εγώ θα έλεγα.
Σωστά.
Και μια δοκιμασία έτσι που μετατρέπει την ανθρώπινη αντοχή σε πράξη ιστορικής μνήμης και συμβολισμού. Λοιπόν, καλό δρόμο να πούμε σε όλους τους δρομείς.
Ευχαριστούμε
και πάνω
πολύ.
Και πάνω απ' όλα να απολαύσουν τον αγώνα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, και μετά το Σπάρταθλο που μας ταξιδεύει στο βάθος της ιστορίας, ερχόμαστε τώρα στο παρόν, αλλά και στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού, που γράφεται από δύο νεαρά κορίτσια. Η Ελένη Αλεξόγλου και η Μυρτό Πασχαλάκη, μόλις 15 και 17 ετών αντίστοιχα, κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης στο Beach Volley K18, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε αναπτυξιακό πρωτάθλημα μετά από 26 ολόκληρα χρόνια. Στον τελικό λοιπόν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Κοριλιάνο της Ιταλίας, επικράτησαν με 2-0 σετ των Γερμανίδων Ρεφορμάτ και Ντίκμαν και ανέβηκαν λοιπόν στην πιο ψηλή θέση του βάθρου, ολοκληρώνοντας έτσι μια εντυπωσιακή πορεία με τον καλύτερο τρόπο. Η Ελένη λοιπόν και η Μυρτό είναι σήμερα κοντά μας, έτσι με τα χαμόγελα της νίκης και με την φρεσκάδα της ηλικίας τους. Κορίτσια, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Γεια σου, Ελένη.
Καλησπέρα.
Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πολλά συγχαρητήρια για τον απίστευτο αυτό θρίαμβο. Λοιπόν, έχουν περάσει κάποιες μέρες από την επιτυχία αυτή. Δεν ξέρω, Μυρτό, αν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα, ξεκινάω από σένα, αν έχετε συνειδητοποιήσει το μέγεθος αυτού του επιτεύγματος.
Νομίζω σιγά-σιγά αρχίζουμε και το συνειδητοποιούμε. Αλλά εντάξει, ακόμα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες για αυτό που καταφέραμε να κάνουμε.
Το ζήσατε...
Το
ζήσατε με πολύ ένταση.
Σίγουρα, ναι. Ήταν το τουρνουά που περιμέναμε όλο το καλοκαίρι. Είχαμε βάλει στόχο αυτό το τουρνουά.
Άρα, Ελένη μου, φεύγοντας για Ιταλία, το είχατε στο μυαλό σας ότι μπορεί να επιστρέψετε με μετάλλιο και μάλιστα με το χρυσό? Υπήρχε αυτοπεποίθηση δηλαδή από την αρχή? Η Ελένη με ακούει? Μήπως εκεί πέσει η γραμμή? Να το δούμε λίγο. Μυρτό, θες να απαντήσεις εσύ?
Από την αρχή, όταν φεύγαμε για Ιταλία, είχαμε σαν στόχο ένα μετάλλιο. Σίγουρα δεν είχαμε σκεφτεί το χρυσό, αλλά στην πορεία ο στόχος αυτός ανέβαινε και σιγά σιγά βλέπουμε ότι έχουμε τις ελπίδες για να πάρουμε την πρώτη θέση.
Στον τελικό τώρα με την Γερμανία που κερδίσατε 2-0, ποια ήταν η στιγμή που ένιωσες ότι το έχετε, ότι δεν χάνετε πρωτιά?
Νομίζω μετά αφού πήραμε το πρώτο σετ, γιατί δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά, ήμασταν πίσω στο σκορ, καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι και μετά μπήκαμε πιο αποφασισμένες. Οπότε θα πω μετά το πρώτο σετ.
Έχουμε και την Ελένη την Αλεξόγλου. Ελένη, μας ακούς τώρα?
Ναι, σας ακούω.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν η Μυρτό πώς καταφέρετε έτσι να κερδίσετε στον τελικό. Και μετά λοιπόν, μετά από αυτή την σπουδαία νίκη, στην απονομή και στο άκουσμα του εθνικού ύμνου, πώς νιώθει ένα κορίτσι που κατάφερε έτσι να σηκώσει την ελληνική σημαία στον ψηλότερο ιστό?
Ήμασταν πολύ περήφανες και η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκαμε στην τριάδα, θυμάμαι που είχα πει στον coach μας ότι θα πάρουμε σίγουρα τον τελικό, ότι θα νικήσουμε. Και όταν ακούσαμε και τον εθνικό ύμνο, νιώσαμε περήφανες που το καταφέραμε.
Τώρα αυτό το μετάλλιο, κορίτσια, τι σημαίνει αλήθεια για σας, για την συνέχειά σας, για τους στόχους σας? Μυρτό?
Σίγουρα νομίζω είναι η ανταπόδοση για όλους τους σκόπους που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά τώρα για τους στόχους μας δεν έχουμε καθίσει ακόμα με τους προπονητές να συζητήσουμε τους επόμενους στόχους.
Λοιπόν, να πούμε ότι είστε και οι δύο μαθήτριες. Έτσι, σε ποια τάξη πηγαίνετε φέτος, Ελένη, εσύ?
Φέτος τώρα αρχίζω την πρώτη λυκείο.
Την πρώτη λυκείο. Και εσύ, Μυρτό?
Εγώ φέτος είμαι τρίτη λυκείο.
Τρίτη λυκείο. Πώς σας υποδέχτηκαν στο σχολείο όταν επιστρέψατε με το χρυσό?
Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά δεν πολύ καταλαβαίνουν τι έχεις καταφέρει, επειδή δεν το παρακολουθούν κιόλας. Αλλά κυρίως από τους καθηγητές ήταν πολύ θερμή υποδοχή.
Από τους καθηγητές. Νομίζω ότι ίσως και τα παιδιά σιγά σιγά, με τη δική σας τέλος πάντων συνδρομή, να καταλάβουν πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός και πού μπορεί να σας φτάσει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα παιδιά από την τάξη σας που ασχολούνται είτε με το βόλεϊ είτε με κάποιο άλλο άθλημα. Ελένη, ασχολούνται?
Σε πρωτοαθλητισμό τέτοιο επίπεδο δεν γνωρίζω κάποιον. Και γι' αυτό δεν περιμένω κιόλας να καταλάβει κάποιος τις θυσίες που κάνω ή το πώς είναι η καθημερινότητά μου ή το τι έχω καταφέρει.
Μυρτό Πασχαλάκη, εσύ ξεκίνησες το βόλεϊ στα 10 σου?
Εγώ, ναι, στα 10. Στα 10 το beach volley. Το volley πιο νωρίς.
Πώς μπήκε το άθλημα στη ζωή σου? Το ζήτησες εσύ, σε πήγαν τυχαία οι γονείς σου τότε?
Τότε ήμασταν με την Ελένη μαζί στην ίδια ομάδα στην Σάλα, στον Άσκο Λεβά.
Ναι.
Και είχε έρθει εκεί πέρα προπονήτρια η Μαρία Ικλέπκου. Και στην αρχή είχε μιλήσει με την Ελένη και την είπε να πάει στο beach volley. Και επειδή μετά η Ελένη ήθελε να κατεβαίνει αγωνιστικά, έπαιχνα μια συμπαίκτη και μετά από μια-δυο εβδομάδες περίπου μίλησε μαζί και ξεκίνησα και εγώ.
Εσύ, Ελένη, στα 8 σου ξεκίνησες βόλεϊ?
Στα 8 ξεκίνησα το beach volley. Το βόλεϊ το είχα αρχίσει από την Δευτέρα Δημοτικού.
Άρα τώρα είσαστε μαζί. Κάνετε μόνο ουσιαστικά τώρα beach volley? Έχετε αφοσιωθεί εκεί ή παίζετε και σ' άλλα?
Όχι, παίζουμε και σάλα, τον χειμώνα σάλα και το καλοκαίρι beach ball.
Μάλιστα. Πότε ξεκινήσατε τώρα να παίζετε ως δίδυμο, Ελένη, με τη Μυρτώ?
Στο beach volley παίζουμε μαζί 7 χρόνια τώρα. Είναι αρκετός καιρός από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε και είχαμε αρχίσει μαζί.
Και τι πιστεύετε, Μυρτώ, ότι σας κάνει έτσι τόσο καλό ζευγάρι στην άμμο? Έχετε καλή χημεία, είσαστε φίλες? Ποιο είναι το μυστικό σας, το μυστικό της επιτυχίας?
Πιστεύω ότι από τα σωστά ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς τον άλλη.
Ναι.
Και μπορούμε να αναγνωρίζουμε κάθε στιγμή τη χημεία και χημεία. Αλλά πλέον είμαστε και πολύ καλές φίλες εκτός.
Το μεγάλο σας όνειρο, κορίτσιο, ποιο είναι? Μέχρι πού θέλετε να φτάσετε, Μυρτώ?
Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν έχω κάποιο μυαλό, αλλά θέλω να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ.
Εσύ, Ελένη?
Εγώ σκέφτομαι τους πιο κοντινούς στόχους τώρα. Όπως τι θα κάνω το επόμενο καλοκαίρι, ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος μου στόχος για το καλοκαίρι το επόμενο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Η επιτυχία σας αυτή πραγματικά μας γέμισε με χαρά και περηφάνεια. Και νομίζω ότι είσαστε πραγματικά έμπνευση, όχι μόνο για την επόμενη γενιά αθλητών, αλλά και για όλους εμάς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο ταξίδι σας και στο όνειρο αυτό. Καλή πρόοδο να έχετε πάνω απ' όλα. Μην παρατάτε το σχολείο. Αυτό είναι αθλητισμός και σχολείο πάνε μαζί, να ξέρετε, έτσι. Δεν το αφήνετε. Και σας εύχομαι πραγματικά να το πάτε όσο πιο μακριά το θέλετε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα επιτυχίες να έχετε.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Ήταν η Ελένη Αλεξόγλου και η Μυρτώ Πασχαλάκη, τα δύο κορίτσια από την ομάδα Beach Volley κάτω των 18 που κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης στην διοργάνωση που έγινε στο Κοριλιάνο της Ιταλίας. Broken bones, broken hearts, stripped down and torn apart. A little bit of rust, I'm still running. Counting miles, counting tears, twist the road, shifting gears. Year after year, it's all or nothing. But I'm not home, I'm not lost, still holding on to what I got. Ain't much left, though there's so much that's been stolen. Everything I've had, but I'm not dead, at least not yet. Still alone, still alive, still I'm broken. Λέγαμε λίγο νωρίτερα για το τένις. Η Αρίνα Ισαμπαλέγκα, η νούμερο 1 τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης, να πούμε ότι έκανε διακοπές στην Αθήνα και μάλιστα δεν έχασε την ευκαιρία να προπονηθεί μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος είναι πλέον μόνιμος κάτοικος της χώρας μας. Σαμπαλέγκα λοιπόν προπονήθηκε μαζί με τον Σέρβο τενίστα στο Tatoi Club, καθώς από την δική τους φιλία υπάρχει και καλή σχέση ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον σύντροφο της Λευκορωσίδας, τον Γιώργο Φραγκούλη, καθώς και οι δύο έχουν επενδύσει στην ποδοσφαιρική ομάδα Λεμάν. Λοιπόν, και με τους κορυφαίους του τένις, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κάπου εδώ έφτασε το τέλος αυτό το ταξίδι στον κόσμο των σπορ. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γεννόπουλο που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τον Σπύρο Γραμμένο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. I'm out here on the streets, but I'm standing on my feet. Still alive, still alone, still I'm broken.